Вештачката интелигенција допрва ќе понуди уште помоќни алатки. Ова е некој предвесник на времето што доаѓа. Образованието треба да се прилагоди на тоа. Целото општество треба да се прилагоди на овој процес, затоа што само помоќни ќе стануваат алатките и потешко ќе може да се каже дали нешто е напишано од човек или е напишано од машина. Многу тешко е да се провери, затоа што досега студентите го има интернетот на располагање. Значи, може да земат работи од Википедија, од туторијали разни. И тука можеш со пребарување на интернет да видиш дали нешто е превземено од негде, некоја содржина. Меѓутоа, ChatGPT го преработува, го прераскажува, дури ако му го дадете истото прашање, 4 пати различен текст ќе ви направи и тој текст ги проаѓа алатките што се за утврдување на плагијати. Значи, тие алатки не детектираат дека тоа е превземено од некаде, туку ChatGPT на некој начин го прераскажува. Така што мислам дека речиси е невозможно да се открие дали нешто е плагијат ако е напишано од вештачка интелигенција, од оваа вештачка интелигенција, и ако би можело такво нешто да се направи денеска, во иднина нема да може. На факултетот ние сите презентации, значи сите проектни задачи кои што ги даваме, студентите треба да ги презентираат пред нас. И во таа презентација може многу лесно да се оцени дали некој навистина го разбира тоа што го презентира или може би импровизира. Значи, како што кажав, студентите имаат на располагање материјал од кој што може да извлечат па да го преработат и тоа да го приложат како нивна работа, меѓутоа кога ти треба да го презентираат, веднаш се знае кој што сработил и колку сработил. Од тој аспект не е проблемот толку голем да се оцени дали некој нешто сработил. Меѓутоа постои друг аспект кој што е поинтересен. Вештачката интелигенција е алатка, можеби најмоќна досега, која што имаме за создавање на нови содржини, и можеби прашањето би требало да биде како можеме да употребиме таа алатка, односно да ги научиме студентите, односно да ги насочиме студентите како да употреба таа алатка да сработат повеќе од колку што можеле да сработат до сега. Затоа што ако требале да пишуваат код од нула или семинарска од нула, ChatGPT може да им даде одскочна даска и тие да напишат повеќе код, односно да направат нешто посложено или подлабоко да анализираат некоја тема, отколку што тоа би можеле на своја рака да го направат до сега. Мислам дека во иднина сите ние треба да го употребуваме. Еве и ние како професори во нашата работа, тешко е некогаш да се срочат работите да бидат јасни за студентите. Затоа што, да речеме, сме работеле на некој проблем подолго време, повеќе детали знаеме за проблемот и се фокусираме на работи кои што можеби не се толку важни за да се пренесе концептот кон студентите. И во таа насока вештачката интелигенција може да ни помогне нас да имаме подобри материјали, подобри скрипти, подобри учебници, подобри презентации за да го пренесеме подобро нашето знаење. Од друга страна, ке студентите ChatGPT може да го искористат како основа за своја лична надградба, затоа што ChatGPT не ја кажува секогаш вистината, многу често импровизира, убедливо импровизира за некој што не знае, ќе мисли дека навистина е тоа факт што го кажува, всушност не е. Така што ке нив треба да се развијат способности за критичко размислување повеќе, значи да може да препозна дали е нешто така или не е така, и секако да го употребат тоа знаење, да речеме условно знаење, кое што го нуди ChatGPT за да стигнат чекор понатаму во својата работа. Јас лично мислам дека не може да имаме штета од вештачката интелигенција. Многу повеќе можеме корист да имаме отколку штета. Тоа е како да ме прашате каква е штетата што може да ја донесе дигитронот пред 50 на години, да речеме, кога за прв пат започнале се употребуваат. Секако тогаш се вреднувале способности ментални за пресметки, да работи мозокот во таа насока подобро. Меѓутоа, сме изгубиле некои способности со дигитронот, меѓутоа не трошиме веќе време на пресметки, трошиме време на понапредни работи. Така и со ChatGPT нема да трошиме време на, например, ако пишувате код, нема да трошите време на основна структура на кодот, туку на делот кој што е алгоритам, од кој што треба нешто да направи.